አብ ኡጋንዳ ሰለስተ ምሩቃት ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ንሞት ህፃናት አፍሪካውያን ቀንድ ምክንያት ንዝኾነ ሕማም ሳምባ ወይ ከዓ ኒሞኒያ ብቅልጡፍን ብብቕዓትን ዝምርምር ማማስ ሆፕ ኢሎም ዝሰየምዎ ጃኬትን ሒዞም ኣለው። ወኪል ቪኦኤ ሓሊማ ኣቱማኒ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ
ብመሰረት ትካል ጥዕና ዓለም ሕማም ሳምባ ወይ ኒሞኒያ ኣብ ኣፍሪካን ደቡብ እስያን ንሞት ትሕቲ 5 ዓመታት ህፃውንቲ ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ቀንዲ ምክንያት እዩ። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዙርያ ዓለም ኒሞኒያ ንኣስታት 1 ሚልዮን ህፃውንቲ ይቀትሉ ኣሎ። ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝርከብ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ህፃናት ዩኒሴፍ ዝሰርሓ ዶክተር ፍላቪያ ፓንጋ እቲ ልሙድ ናይ ትንፋስ መለክዒ መሳርሒ ነቲ ሕማም ክስሕቶ ከም ዝኽእል ይገልጻ። ኣብ ኡጋንዳ ሰለስተ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምህንድስና ነዚ መልሲ ኣለዎም። ማማ ሆፕስ ኢሎም ዝፀውዕዎ ስማርት ጃኬት ብምምሃዝ ምስ ቤት ትምህርቲ ህዝባዊ ጥዕና ሙላጎ ብሓባር ክሰርሑ ጸኒሖም ኣለዉ። ክልቲኦም መሃልቲ ወዲ 26 ዓመት በፈቃዱ ሽፈራውን ወዲ 25 ዓመት ብርያን ትራምቤንግን እዮም። ትራምቤንግ ከምዚ ይብል፣ እዚ ጃኬት ጠቃሚ ምልክታት ኒሞኒያ ይዕቅም፣ መጠን እስትንፋስ፣ ኩነታት ሳምባን ሙቆትን ይልከ። ሰራሕተኛ ጥዕና ነዞም ምልክታት ሰዓል፣ ናይ ደረት ቃንዛ፣ ጸገም ምትንፋስ ሓዊሱ የንብብዎ። ምስዞም ተወሳኽቲ ምልክታት በቲ ጃኬት ዝተዓቀነ ውፅኢት ብቑዕ ውፅኢት ምርመራ ይሂብ እዩ ዝበለ መግለፂ ክህብ ከሎ፣ እቲ መመርመሪ ጃኬት ንግዚኡ መፈተን እንተኾነ እውን ካብቲ ልሙድ ኣገባብ መመርመሪ ብቕልጣፈ ብሰለስተ ቅፅሲ ዝዓዘዘ ምዃኑ እቶም መሃዝቲ ይገልጹ። ቅድመ ፈተነ ስርሖም ናብ ዝዓበየ ደረጃ ክብል ንምሕጋዝ ኣብ ኮፐንሃገን ምስ ዝርከብ ቤት ፅሕፈት ዩኒሴፍ ከም ዝተራኸቡ ዶክተር ፓንጋ ይገልጻ።
My only hope is that this jacket can reach a commercial value.
I think this jacket is going to be a good thing to do with the world. This is what I want to
do. Dr. Panga, I'm going to talk about the world of the world. I'm going to talk about the world of the world.